بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن كسر دواد ورك الصباح نمي دعاد دلسان قضبضا ورركي أنا أقوى وين أتكم أغلي دونتان ورركي أنا الصباح نمينا وحاكم دعا علمان عبد الرحمن عبد شكور ورسمي وشاقي إن هذا الدولة دعينا أمريكا وشكي وين وكقبو سردون كا دولة دها صومالي تو بيا يشيس إننا عسلابسيق وحوقها كسابسن كوكالس هذي مقالة مقدشو gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madowe ayaa maanta oo Sabti ah uu kulan la qaadan doona gudoonka baarlamaanka ee maamulkaasi Puntland oo looga hadli doono xaalada fara badan oo dhinacyada Puntland ee Soomaaliya quseeya. Idamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in deegaanno horlay la wareegeen qayb ka mid ah deegaanno hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe. Xerooyinka qaxootiga ah ee dhadhaab ayaa dadka ku dhaqan waxay soo dhaweeyeen in magaca laga beddelo xeradaasi qaxootiga dhadhaab isla markaana magac ganacsi oo xeradaasi ay yeelato dhawaantan. Akhbaarta dibadda waxaad ku maqli doontaan. Ra'iisul wasaare hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan ayaa shaaca ka qaaday cidda weerarka ku soo qaaday.
So gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Subhana Sabti ah 15/11 sanad 2022 qodobadaasi oo dhameystiran ku soo dhawaada dhageystayaal. Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya heshiis dhinaca sirdoonka ku kala saxeeyay magaalada Muqdisho sida warkan ugu faahfaahinay wariyaha Cali Aadan.
Hay'adda sirdoonka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku heshiisay inay sii wadaan dadaalada wadajirka ah ee lagu hortagayo waxyaabaha lagu yeero argagixisada. Agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya Mudane Mahad Maxamed Salaadi iyo agaasimo ku xigeenka hay'adda sirdoonka Itoobiya Mudane Cisse Tola oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa isku afgartay muhiimadda iskaashiga ama markaasi iskaashi in markaasi isdhaafsiga xogaha labada sirdoon. Labada dhinac ayaa isla qaatay in laga maarmaan ay tahay ka hortaga waxba lagu yeero argagixisada markaasi ku sii baahaya Bariga Afrika iyo inay markaasi ku haboon tahay si wada jir ah in wax looga qabto. Agaasimaha hay'adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka wuxuu bogaadiyay heshiiska ay xukuumadda Itoobiya iyo kooxda hubaysan ama kooxaha hubaysan ee TPLF ay dhawaan ku gaareen magaalada Pretoria ee waddanka Koonfur Afrika. Mudane Mahad Maxamed Salaad agaasimaha Nisa ayaa sidoo kale ugu mahadceliyay dowladda Itoobiya garab istaagga walaalnimo iyo deeqihii caafimaad ee dhawaan ay soo gaarsiisay magaalada Muqdisho, taas oo wuxuu intaas ku daray in Soomaaliya iyo Itoobiya yihiin laba dal oo markaasi wax badan uu ka dhexeeyo wajahayeena Qatar markaasi isku mida. Cisse Tola agaasimo ku xigeenka hay'adda sirdoonka Itoobiya ayaa muujiyay sida ugu xun yahay falkii markaasi ay dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho, waxa uuna tilmaamay in markaasi aad loo yareeyo cabsida laga qabo dhacdooyinka noocan oo kale ah in laga xoojiyo iskaashiga la dagaalka ka dhanka ah wax loogu yeero argagixisada Bariga Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa dhowaan kulan ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa, waxa ay ka wada hadleen iskaashiga labada dal ee ku aadan ka hortaga qataraha labada dal.
Qabsilaha madaxweynaha ee arrimaha gargaarka bini'aadamnimada iyo abaaraha Xaliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in hay'adaha dowladda dhinaca amnigu oo isagu shaki weyn oo ka qabo qaabka ay wax u maamulaan markay yimaadaan arrimaha nabadgelyada ee sirdoonka. Xaliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wareysi gaar ah CTV-ga dalsan ayaa waxa uu sheegay in si aad ah u dhaliilo qaabka hay'adaha amniga dowladdu ay ku wadaan arrimaha amniga marka loo eego, waxaana uu sheegay in da'yarta iyagu loo dhigay xagga amniga inaanu ku fidlayn isla markaana aysan lahayn khibrad dhinaca amniga. Xaliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qayb sanaa madaxweynaha dhinaca abaaraha oo arrimahaasi oo dhan sharaxaya ayaa yiri
ayagana siiya jidadka ayaa noo dhisa, diyaarada ayagana siiya, telecommunication ayaa noo sameeya. Waa dad xilli adag Soomaali wax u haya waay. Waxaan rabnaa inaan u fiirino security agencies keena si sax shaqada muu hayaan. Haddaasi aniga arko anuu nin siyaasi oo intaas oo dalkan ka shaqeynayay wiil yaroo kaptan ahoo guri 10 dabaq u dhisan yahay oo mushaarkiisa $800 oo yahay, waa inaan weydiiyo wiilka caadka oo keena. security sector keenna corruption ka jiro corruption kaas ila la xaliyana shawl iska ma celin karo wa in musumaasuqas iyo fasad kaas iyo corruption kaas ka dhex jiro hay'adaha amniga in la xaliyo u baahan yahay wiilasha yar yar ee guriyaha 10 dabaqa meeshan ka wada dhistay oo security keenna ka shaqeeya oo aflaasa holiday u jira turki iyo malaysia iyo nairobi u jira oo leeyahay waa kabtan waa la wax digil hantii qaranka asaga haysta shabaab oo la dagaalaya waxaas sheeko waay ruwaad waay dawladda waxa la rabaa haday ay iska celin shabaab dadka shabaab ki celina inay yihiin dad nazahan dad integrity leh dad shaqada loo dhiibay xilka aniga loo dhiibay qaba kar inay yihiin alaaba hadayna saas dhicinin argagixisada dadkana way laayneysa maalin kastana qarax uun bay samaynaysa annagana meel kale aan rabnaa inaan ku jeesano ama ganacsato aan eedno ama aan dhahno heblow asaas jiro dad la ogyahay inay faashil yihiin oo dalka ay qaribeen wali haadi amniga jooga dad la ogyahay inay corrupted yihiin ay fasaad iyo musuqmaasuq ku jiraan oo hanti ay ayaga lahayn ay haystaan oo hubkii dawladda ay si shakhsi u haystaan haday madaxda dhiire waayaan oo ay kuwaas wax ka qabo waayaan shabaabna wax laga ma qaban karo waa maasanta
aad oo maasanta talada ugu dambeysa waxa waaye
talada ugu dambeysa waxa waaye waa taas baan soo jeediyaba reformka wuxuu ka bilaabanaa gudaha hay-adda dagaal aan ku jirnaa waxma reform garay karna sax ma aha dagaalka ayagoo lagu jiraa reformka la sameynaya dad integrity leh dad karti leh waxa dhimanaya waa dad soomaaliyeed waxa burburaya waa hanti soomaaliyeed maalintii la arko dowladda iyadoo agencieskeeda ama hay-adaha nabadgelyada wax sax ka qabanaysa oo si sax u wajahaysa I can bet waana ku qabaari karaa ganacsato iyo shacabka dowladda soo dabaistaagaya dadku waxay u baahan yihiin wax butufeed garaya wax dhiirigeliya wax amnigooda kor u qaada inay arkaan u baahan yihiin laakiin ayagoo u jeeda wiilashii amniga qabanaya ee 20 isbaar ayadoo wadanka xamar gudihiisa ay taalo oo qofka adiga hadda muwaadinka ah aadan jidkan soo geli karin jidkiina argagixisada soo galay ku qarinaya sidee ku dhacday dadka su'aalo badan ay qabaan in looga jawaabo u baahan yihiin haddii dawladdu su'aalahaas ka jawaabto oo go'aan karti iyo dadnimo ay qaadato ana ku garanti garaynaayo sidii walaalka waa in la jabinayo maxkamadaha ayagoo masaakiin ah oo maxkamadaha oo tabar lahayn oo dhaqaalahiisa oo waxba haysan shacabkii dhamaan daba galeen because waxay arkeen ayaga inay seriiska yihiin dagaalka ayaga inay safkooda ku jiraan ayaga inay dhimanayaan ayaga inay yihiin dadka oo si sax u qabanaya dadka Soomaaliya in leen isbaar gareey u baahan yihiin in la dhiirigeliyo u baahan yihiin ruux in la geliyo u baahan yihiin hadal kaliya laguma geli karo ficil aan lagu geli karaa markay arkaan dawladda inay qaadayso tallaabooyin ay ku hagaajinayso hay'adeeda amniga ah ay serious ay ka tahay oo hay'adii amniga loo dhiibay qof karti leh nazaaha leh dadku ay aaminsan yihiin oo aaminaad la aamini karo markii la arko markaas waayo marka dadku ugu soo dabagalayaan argagixisada iska cilaa ay nafartooda fiiqi doonaan ay tilmaami doonaan waxaan arkaa marka hadda deegaanada dadka iska abaabulay macawisleyda ah maxay shaa ugu adkaanayaan dagaalka daacadka ah si jinuun u kiya odagii qabiilka dhimanaya dhalinyarada dagaalamaysa gabdhaha biyo ka doowada dadku markii arkaan marka inay jinuun tihiin way taageerayaan
Helaban Cabdiraxmaan Shakuur Arsame ayuu kaasi ahaa oo isagu ka qayb galay barnaamij wareysi ah oo TV-ga ah dalsan uu la yeeshay. Magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa maanta Sabti ah lagu wadaa inay kulan ay ku yeeshaan guddiga guddi ka socda baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Isla markaana tagay magaalada Garoowe uu hoggaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuwa kulan la qaadan doona. Baarlamaanka federaal baarlamaanka Puntland guddigooda u qaabilsan guddi ay soo xulay isla markaana kala hadli doona xiriirka labada maamul isla markaana arrimaha hoos arrimo badan oo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya u tagay Puntland guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya guddigiisa ayaa sidoo kale ka qayb gali doona kulan ay yeelan doona baarlamaanka maamulka Puntland magaalada Garoowe ayaa shalay ahayd in si aad ah loogu soo dhaweeyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaana shalay gelinka dambe kulan la qaatay kusimaa madaxweynaha maamulka Puntland iyo waliba guddoomiyaha baarlamaanka Puntland iyagoo ka wada hadlay xaaladaha ka taagan deegaanada Puntland iyo abaaraha iyo dagaalada ka socda qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Mudasatan sare kadib ayaa deegaanka dhadhaab ama xerada qaxootiga dhadhaab magacaas laga bedeli doonaa iyagoo loo sameyn doono magac ganacsi sida dadka deegaanka ay soo dhaweeyeen sida warbixintan uu noogu soo diray wariyaheena xerada qaxootiga dhadhaab.
Xeryaha qaxootiga ee dhadhaaba ayaa markii ugu horeysay muddo 30 sano kadib lagu wadaa in laga bedelo magaca dhaab refugee camp loona bixiyo dhaab settlement. Barnaamijkan magac bedelida ah oo ay wadato hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa soo dhaweeyay madaxweynaha dalkani Kenya William Samoei Ruto, isagoona sheegay in Kenya ay sii wadi doonto doorkeedii ku aadan taageerida qaxootiga. Madaxweynaha dalkani Kenya ayaa sheegay in barnaamijkani ee settlement-ka uu keeni karo isdhexgal bulshada Kenyaanka iyo dadka qaxootiga. Hadaba waxaan arintaasi wax ka weydiinay wariye ka howlgala xiriyaha dhadhaaba, wariye Aadan Murtiile.
Assalaamu alaykum Cabdullaahi, aad baa umahadsantahay. Sidaan ognahay xiriyaha qaxootiga dhadhaab muddo 30 years ah, dadka xiriyaha qaxootiga dhadhaab ku nool ee qaxootiga ah ha noqdaan dadka Soomaaliya ka imaada ama dalalka kale, dadka ka imaada halkan ku noolaa ma haysan isdhexgal bulsho oo dadka halkan ku noolaa sanadadaasi badan ee aqabada kala gudsanay ku noolaayeen oo dhanka socdaalka iyo isdhexgalka bulshada. Hadda waxaa jira barnaamij cusub oo ay UN-ta wada, sidoo kalena ay dowladda dalka Kenya sidoo kale ay soo dhaweysay, kaas oo ah in bal la sameeyo isdhexgal bulsho. Barnaamijkaas haddii uu dhabooba ilaa hadda approach-kii lagu jiraa oo madhusu muusan dhaqan galin barnaamijka ama dhab muusan noqonin, laakiin labada dhinacba waa la isla eegay. Marka barnaamijkan haddii uu hirgelo, labada dhinacba dadka qaxootiga iyo sidoo kale bulshada martigelisa ay la nool yihiinba dhinacyo kala gedisan ayuu ka saacidi karaa. Tusaale kale, haddii ay dadka isdhexgalaan dhanka ganacsiga ee dadka qaxootiga ku nool ee halkan jooga ee laga yaaba inay ganacsiga leeyihiin, markay noqoto inay socdaalaan oo ay halka waxay ugu baahiyiin oo Nairobidan ama Garissa ugu soo dhowey ma gaari karaan, marka haddii ay u baahdaan dhanka ganacsiga uu hagaagayaa oo isdhexgal uu imaado, free movement ee noqonaysa isku socodka iyo hagaagayo, inuu qof halkan ka tago oo meeshuu rabo tagi karaa gudaha Kenya, uu meel walba oo Kenya u tago iyo kusoo adeegan karaa, dhanka waxbarashada iyo shaqadaba dhinacyadaas oo kala gedisan oo dhan ayay ka saacidi kartaa dadka qaxootiga ah, iyadoo sidoo kale wax badan ay kusoo kordhin karto dadka deegaanka oo ay la nool yihiin bay labada dhinacba iska faa'iideysan karaan. Marka dabcan barnaamijka ugu socda ilaa hadda muusan hirgelin, settlement in laga dhigay ayaa lagu wadaa oo meeshii xeryaha ay ahaayeen oo ay dadka ay ku jireen xerada ay ku jireen bal isdhexgal ahaan la sameeyo oo ay dadka isdhexgali karaan, horey gadaalba socon karaan. Barnaamijkan mar hore ayuu socday, xitaa intaan madaxweynaha la dooranin ayuu socday oo dabcan lagu waday in aan yiraahda dhaqdhaqaaqiisa uu bilaabday, laakiin weli muusan hirgelin. Marka waxaan isleenahay haddii uu hirgelo qaxootigana wuu anfacayaa, dadka martigeliyey ee dadka qaxootiga ee deegaankan wuu anfacayaa, siiba dadka qaxootiga waa aduu si anfici doonaa maadaama restriction iyo aqabada kala gedisan ay markii hore haysatay dhanka socdaalku ka haystay. Marka haddii isdhexgal la sameeyo waxaan isleeyahay waxay afar badan ay hagaagayo. Waan ognahay qaxoota haddii dhowr 30 years waa dareem karta xeryaha, haddii aad ku jirto aad dhinacna ugu bixi karin, waa barnaamij aad u adag. Dhanka qaramada midoobay u weyn, weliba qaybta maxay ahayd oo qaxootiga Filimbo Grandi iyo William Ruto way wada kulmeen kadib markii booqasho uu ku yimaaday Filimbo Grandi. Xeryaha qaxootiga dhadhaab uu ku yimaaday ayay haddan markii aqabadaha dadka qaxootiga, si gaar ah dadka soo barakacay ee cusub ee new influx-ka ama qaxootiga cusub ee soo barakacay uu la kulmay, si gaar ah buulbakhti markii uu tagay nolosha dadkaasi ku nool yihiin markii uu arkay, ayaa waxa uu tagay dib ayuu ugu laabtay caasimada dalka Nairobi, halkaas oo uu
aad buu maasay wariyaheena xeryaha qaxootiga dhadhaab. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaanna idaacadda dalsaana Muqdisho Soomaaliya. Dowladda dalkaasi Pakistan ayaa sheegtay in aanay waxba ka jirin hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Itoobiya, ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan. Imran Khan ayaa la sheegay in hubeysan uu lugtu ka dhaawacay, waxaana ku eedeeyay inay ka dambeeyaan sirdoonka dalkaasi Pakistan. Barnaamijka uu ka qayb galayay ayaa nin hubeysan uu bistoolad uu wata uu ku riday xabad, isla markaana ay keentay in lugtu uu ka soo gaaro dhaawac fudud. Dadka isoo baxay ayaa taageerayay go'aan iyagu ay kaga soo horjeedaan in lagu xiro ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan. Guddaana warkii subaxnimo aad ka dhageysanaysay idaacadda dalsan, dhegeystayaal waa nagaynta.
Wararka la haysaa hubsiima u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin. War la helyaaba talal hel.